Dobrý večer, vážení poslucháči. Je 20 hodín 30 minút a ako každý útorok sme tu opäť s reláciou práve s Harabinom. Takže vítam pri mikrofóne sudcu Najvyššieho súdu Štefana Harabina. Dobrý večer.
Dobrý večer poslucháčom vysielača nezávislého, kde pokračujeme v právnej osvete v otázkach šírenia panstva práva.
Technické informácie na úvod, môžete nám volať do Bratislavského štúdia ako každý útorok, keď vysielame napriamo, 095724963. Môžete nám písať na mail studio@slobodnyvysielac.sk alebo nám môžete písať cez formulár na stránke www.slobodnyvysielac.sk. Takže hneď prvá otázka na úvod. Myslím, že to asi každého najviac zaujíma. Prípad Kuciak, rozhodovali ste o odvolaní a teda o tom, či ostanú vo väzbe. Myslím, že traja sa odvolali z týchto zadržaných a váš senát, kde ste boli spravodajcom a predsedom, rozhodoval o tom, či ostanú vo väzbe alebo neostanú. Mňa zaujalo jedna vec. Po dlhej dobe ste povedali nesmierne pozitívny odkaz na políciu, že ste povedali, že za 10 rokov som ešte nevidel takto zdokumentovaný prípad vraždy na Najvyššom súde.
Je to pravda. Ja som po skončení neverejného zasadnutia pre médiá, ktoré ma oslovili, v tomto smere dal informáciu. Spis sme dostali ešte minulý týždeň, štvrtok. Tam je 5-dňová lehota, 5 pracovných dní na rozhodnutie, ktorá nám končila v štvrtok, ale pre neprítomnosť niektorých sudcov zajtra, pozajtra sme študovali jeho aj cez sobotu, nedeľu, lebo ináč by sme nestihli túto zákonnú lehotu. Alebo potom by neboli zákonní sudcovia, aby museli nastupovať náhradníci. Práve preto sobotu, nedeľu, pretože išlo o rozsiahlý spisový materiál, tak aby sme neboli v časovom strese, sme zvolili takýto postup. Rozhodli sme, tak ako je vám všetkým známe, ja skutočne som bol milo prekvapený
ja len
a pozitívne prekvapený.
Že senát rozhodol o tom, že majú ostať všetci vo väzbe.
Áno, my sme zamietli sťažnosť, lebo bolo sťažnostné apelačné konanie troch obvinených a konštatovali sme, že sú prítomné dôvody väzby tak, ako ich posúdil prvostupňový sudca, teda, že sú prítomné konkrétne skutočnosti, ktoré odôvodňujú jednak preventívnu väzbu, utekovú a kolúznu väzbu. Ja k tomu môžem povedať to, čo ste v úvode už naznačili. Je tento spis z hľadiska procesného zabezpečenia dôkazov na mimoriadne kvalitnej úrovni urobený, čo som už, dá sa povedať, skutočne tých posledných 10 rokov v kauzách iných podobných vrážd nevidel. Posledne som takto zdokumentovaný spis nielen pred rokom 89, ale aj pokiaľ išlo o vraždu pokiaľ išlo o vraha v opakovaných viacnásobných vraždách Riga, takto zdokumentovanú vec, ja neviem, či to bolo 93-94 roku. Na druhej strane samozrejme, že som smutný z toho, že polícia a prokuratúra s takou razanciou a s takým dôrazom nepristupuje aj k iným vraždám. Pretože štát, ktorý v tomto procesnom štádiu je zastúpený políciou a prokuratúrou, má takto postupovať vo všetkých vraždách. Pretože nie je rozdiel medzi zavraždeným Kuciakom alebo iným poškodeným zavraždeným v Svidníku alebo v Dolnom Kubíne. To znamená pre mňa určitý vývod v tom smere, že polícia je v určitom smere v rozklade aj prokuratúra, pretože pristupuje politicky potom, lebo iný vývod si neviem ja z toho asociovať. Teda keď štát je schopný jednu vraždu dokumentovať spôsobom poriadnym, tak ako by sa to malo v každej vražde a v iných vraždách nie, no tak niečo nie je v dánskom štáte v poriadku, pretože si zoberme len vraždu Gavlidera napríklad, hej, alebo smrť Gavlidera a toto sa ťahá rôznym spôsobom a také analýzy, takú dokumentáciu, taký pohyb motorových vozidiel, aký bol zdokumentovaný v tejto kauze, napríklad neviem o tom, že by bol v kauze Gavlidera, bývalého poslanca, alebo vo vraždách iných poslancov, ale aj iných bežných poškodených. Čo nie je v poriadku a nemôže byť v poriadku, pretože to signalizuje len selektívny prístup polície a prokuratúry. Veď predsa toto nie je možné, hej, že by jedna vražda bola vysvetlená a druhá nie. A keď jedna môže byť objasňovaná takýmto dôkladným, dôsledným spôsobom a druhá nie, no tak tak niečo nie je v poriadku.
Áno.
To nie je v poriadku, pretože aj vám môžu príbuzného zavraždiť a bude sa to ťahať 2-3 roky a neobjasnené veci, tak ako potom môžete veriť justícii a dôveryhodnosti justičných, policajných a prokuratorských orgánov.
Áno. Máme telefon. Dobrý večer, počujeme sa.
Dobrý večer, pravím pán Poláček. Zdravím aj pána doktora Harabina. Tu je poslucháč Richard. No ešte predtým, ako sa opýtam pána Harabina na jednu otázku, tak ja by som sa chcel s vami podeliť, pán Poláček, o tú iniciatívu, ktorú ste mali Nalož a nekúp. A ja som vlastne bol najprv v Bile, to bolo cez víkend, kde som sa teda dostal k tým regálom, kde boli časopisy, tak som si zobral 4 časopisy a ešte nejaké 2 tovary, o ktoré som veľmi nemal záujem. Tak som došiel k pokladni, som ich vyložil na ten pás, no a tá pani mi začala blokovať a ja hovorím, že počkajte, prepáčte, chcem sa ešte opýtať, či máte časopis Zemavek. No a ona mi povedala, že to majú zakázané, že kvôli čomu? No, že to nevie presne, ale že to majú zakázané od vedenia. No a ja som teda povedal, že dobre, tak tým pádom tento nákup nezoberiem, pretože ho mám podmienený týmto časopisom. No a ja som potom tej pani samozrejme povedal, že ide o to, že tento časopis je objektívny a bohužiaľ niektorí ľudia a niektoré spoločnosti, organizácie sa snažia robiť cenzúru, pretože sa im nepáčia informácie, ktoré sú pravdivé. No a tá pani mi potom aj poďakovala a som ju poprosil, či by to potom mohla povedať aj svojmu nadriadenému v tej Bile. Ale povedala mi, že sa bojí tieto veci riešiť, lebo keď to majú raz príkazom, tak si nechce robiť problémy. Hovorím, dobre, v poriadku. Tak potom som išiel aj do Teska, no a tam tento obdobný prípad s tým rozdielom, že teraz som zobral najdrahšie časopisy a zobral som takú najdrahšiu knihu, ktorá tam bola asi za 22 eur. No a tie som došiel k pokladni, no a som sa opýtal pani pri pokladni, teda, že či majú Zemavek. No a ona nevedela, tak zavolala na call centrum. No a tam, že vraj majú nejaký časopis podobného typu, hovorím, nie podobného typu, ja chcem Zem a Vek konkrétne. No, že tento časopis nemajú. Tak opäť ten istý prípad, povedal som, že teda tento nákup je podmienený týmto časopisom. No a tak som tam tento nákup vyložil a potom, keď som vyšiel von z Teska, tak som ešte poprosil jedného mojho známeho, aby tam išiel dnu a urobil toto isté. Ale on sa hanbil, že to neurobí a tak som to potom nechal, tak ale teda bolo evidentné, že naozaj v tej Bile a v Tesku.
Tak to treba povedať pri týchto rôznych sťažnostiach, väčšina ľudí sa nesťažuje. Štatisticky to vychádza tak, že pokiaľ sa niekto sťažuje, tak oni vedia, že jeden sťažovateľ zastupuje niekoľko desiatok tisíc ľudí. Doslova. To znamená, že pokiaľ by sa zhromaždilo, a netreba veľa sťažností, stačí fakt niekoľko desiatok, pre Slovensko, pre slovenský trh by to znamenalo, že veľká časť Slovenska, to znamená 100 ľudí, by znamenalo, dajme tomu, 1 000 000 spotrebiteľov. A pre tých ľudí vo vedení by to bol signál, lebo všetko robia štatisticky cez čísla a tak ďalej, že 1 000 000 ľudí sa sťažuje. Takže tým, že je málo ľudí, ktorí robia tieto akcie, tak bohužiaľ nemajú dôvod to robiť. No, ale ďakujem za tú iniciatívu.
Takže normálne mám povedať, že sa sťažujú viacerí ľudia?
Nie, treba, oni to musia zachytiť. Oni to musia zachytiť.
No. Mal by som si prípadne zavolať toho manažera, ktorý je v tom Tesku alebo v Bile, alebo nadriadený?
Rozhodne by to bolo dobre.
Hej.
Dobre, otázka.
Áno, pána Harabina sa chcem ešte opýtať, že momentálne tá kauza hľadom pána Franca s Kiskom je vlastne preložená na 26. to ďalšie pojednávanie októbra, pretože tam budú nejaké ďalšie dôkazy doložené do spisu od pani advokátky pána Franca. A chcem sa opýtať pána Harabina, že na základe tých informácií, ktoré už vieme, a jeho 35-ročnej praxe v oblasti trestného práva, akú šancu má pán doktor Franc, že tento spor vyhrá?
Takto, vyjadrím sa najprv k vášmu vysoko pozitívnemu konaniu vo vzťahu k slobode slova, prejavu a šírenia informácií. Váš postup je veľmi dobrý, aby som ešte postupoval v tomto smere aj písomne vo vzťahu k manažerovi. Viete, tej chudierke, lebo tá za pultom je osoba, hej, ktorá živí rodinu, deti. A keby v tomto smere vyvíjala nejakú iniciatívu, príde o zamestnanie. Viete, tento trend, ktorý nasadil sovietský Brusel, hej, že cenzurovať informácie a zabrániť šíreniu pravdy je dačo strašné. A zároveň desivé, preto hovorím sovietský Brusel, pretože Tesco, hej, alebo iný obchodný reťazec by to nerobil, keby nebol taký politický nátlak na nich. A to je to, čo som aj v minulosti viackrát hovoril, že to je v intenciách diktatúry dovoleného názoru sovietským Bruselom. Hej. To znamená, že časobyk Zem a V, ktorý má iný názor alebo prezentuje názory iných ľudí na európsku politiku, na fungovanie európskej politiky, na migračnú politiku, utečeneckú krízu alebo krízu elit, hej, ktorí reprezentujú Európsku úniu. Znamená to, že skutočne Európa, aj Európska únia, sme sa dostali do štádia takého, že nás nereprezentujú nejaké autority a uznávané politické osobnosti na čele štátov, ako to bolo napríklad v minulosti, hej, De Gaulle, Mitterrand, Helmut Kohl, Papandreou. Toto sú politici, hej, ktorí práve touto činnosťou vedú Európsku úniu do zaniku a do krachu. Pokiaľ Európska únia zanikne, tak zanikne práve pre tento postup. Vidíte, čo sa deje aj z hľadiska globálneho paktu o riadenej migrácii. Že už aj Rakúsko a Dánsko jasne povedalo, že nebude participovať svojou účasťou takisto na strane Maďarska a USA.
Ináč zatiaľ len zvažujú, ale už je to ako...
Ale ten trend je jasný. Tak tu je kríza hodnôt v Európskej únii, hej. Už sa vytratil tu princíp posudzovania dobra a zlá, čo je aj z hľadiska ekonomického, sociálneho, z hľadiska kultúrneho, z hľadiska hierarchie hodnot a potrebnosti pre Európsku úniu. No a teraz bola druhá otázka, som zabudol.
Druhá otázka.
Na to pána doktora Franca, to pojednávanie, čo bolo 26.
No tak tomu treba povedať napríklad to, čo sme asi ešte nehovorili. Prvýkrát, toto neviem, či to bolo pred pol rokom, bolo odročené pojednávanie, lebo kataster v Mikuláši odmietol dať nejaké listinné dôkazy. No, tak k tomu treba dať skutočne polopatistické vysvetlenie. Viete si predstaviť, že v normálne fungujúcom právnom štáte by kataster nedal doklady okresnému súdu v Poprade? Veď okresný súd v Poprade reprezentuje štát, Slovenskú republiku. Kataster okresný v Liptovskom Mikuláši je tiež štát. Čiže štát štátu neposkytne dôkazy. Štát sebe samému neposkytne dôkazy. Keď hovorím o tom, že tu je rozklad právneho štátu, tak to nehovorím len tak do vetra, že Harabín si zmyslel. Toto sú konkrétne situácie, ktoré nám jasne dávajú signál o nedôveryhodnosti štátnych orgánov Slovenskej republiky. Ale toto je zámer zrejme sovietského Bruselu. Znefunkčniť členské štáty a potom tu je dôvod na to, aby členské štáty preniesli svoje právomoci a suverenitu na Európsku úniu. Čo je v rozpore aj so zmluvou EÚ, aj Lisabonskou zmluvou a samozrejme v rozpore so Slovenskou ústavou. Preto v mnohých prípadoch sovietskému Bruselu vyhovuje to, že na čele významných štátnych inštitúcií sú osoby, ktoré sú politicky skorumpované a neplnia si funkcie, ktoré majú. Napríklad generálny prokurátor u nás. Potom sú tendencie zaviesť inštitút európskeho prokurátor. Môže sa normálne generálny prokurátor dívať na to, že kataster, teda štát, neposkytne dôkazy sebe samému štátu, okresnému súdu po Prade, povedzte mi. Či rozmýšľam zle, alebo no tak to je, čo to je? No a pokiaľ ide o samotný proces, tak v právnom štáte, keď sa stala nezákonnosť, a nezákonnosť sa stala, lebo podvodným spôsobom získal pán Kiska pozemok. To, že participoval na tom štát, to neznamená, že Kiska sa stal vlastníkom. Kiska sa len formálne stal vlastníkom. A jeho vlastníctvo je výsledkom trestnej činnosti podvodnej, ktorá sa tam stala. A on kúpil pozemok od 6-dňového vlastníka Šuligu. Ten istý Šuliga bol dlhodobým vlastníkom veľkej haciendy vily Reichela až do roku 2017. Hej, vieme, kto je Reichel v Poprade. To je popradský miestny človek, ktorý má atribúty mafie, o ktorej sa tu rozpráva celý čas. Preto som hovoril, že pán Kiska je náčelník pozemkovej mafie v Tatrách. A keď teda pozemok je výslednicou, vlastníctvo pána Kisku je výsledkom trestnej činnosti aj za účasti popradského katastra, tak nikdy nemôže byť vlastníkom a nikdy sa vlastníkom ani nestal. On sa stal iba formálne. Takže takto vidím tento proces. A Kiska, keby bol morálne založený človek, hej, keby skutočne sa stal obeťou podvodu aj za participácie štátu, tak by povedal, no tak ja som získal pozemok na podklade podvodu, ja sa s nikým nesúdim, pokiaľ ide o súdnu konfrontáciu s doktorom Francom, lebo pozemok je jeho a ja, keď by som neparticipoval na tom podvode, tak žalujem štát o nesprávny úradný postup, že mi predal podvodný pozemok a nie súdiť sa s reálnym vlastníkom, ktorým je doktor Franc a nikto to nespochybňuje. Tak toto je moja stručná analýza tohto súdneho procesu.
Tam je ešte ten druhý problém, že tento súdca, ktorý to pojednáva, tak už bolo na jeho osobu vyhrážanie nejaké nátlaky robené. Takže preto má obavy, že či vôbec tento prípad aj vlastne vyhrá pán Sanz. No.
No, tragédia je v tom, že podvodníci samozrejme si dovolujú robiť natlaky na sudcov, veď sme zaznamenali aj určité informácie, ktoré sa viažu k príprave vraždy prokurátora. Ja na toto mám len jedno stručné vysvetlenie. Keď na čele štátu sú ľudia, ktorí majú kriminálny základ, hej, veď pán Kiska je daňový kriminálnik, no tak potom narastajú krídla, sebavedomie a drzosť aj ďalších podvodníkov, ktorí potom si povedia, no prečo by sme nezrealizovali vraždu aj prokurátora, veď my ohrozíme len a porušíme len ľudské právo na ochranu života a zdravia. Ale pán Kiska, keď nevymenoval sudcov ústavného súdu, tým ohrozil ústavné práva ďalších osôb. Keď premiér a minister vnútra nerešpektujú rozhodnutie najvyššieho súdu, ktoré má dopad na stovky a tisícky ďalších, tak potom títo ľudia aj z prostredia mafiánskeho alebo z politicko-korupčného si povedia, no my tak isto potom porušujeme právo. A potom to ide až do tých súvislostí, že ich drzosť narastá až tak, že si dovolia pripravovať aj vraždu prokurátora. Všetko so všetkým súvisí. Nie je možné, keď v minulosti 10 rokov dozadu, či pán Mikloš, alebo pán Lipšic, alebo Dzurinda začali kričať, že rozhodnutie najvyššieho súdu je absurdné, je také a také. Tým začali demontáž právneho štátu. Tým začali demontáž. A oni sú prví pôvodní viníci tohto stavu, že aj potom na nižších stupňoch, pokiaľ ide o štátnu hierarchiu a potom aj radových občanov, že si dovolia porušovať právo aj v podobe páchania trestnej činnosti a dokonca v dôsledkoch takých, že idú až na prípravu vraždy prokurátora.
Dobre, ďakujem pekne za odpoveď.
Toto treba každopádne až takto hlboko posudzovať. Každý dôsledok má svoju príčinu, ale nie iba bezprostrednú, ale aj hlboko dozadu.
Dobre, ďakujem pekne, pán Harbin, za odpovede. Dobrú noc prajem.
A pokiaľ ide o ten zem a vek, tak by ste mali šíriť osvetu aj samozrejme medzi svojimi známymi, príbuznými a tak ďalej. Tak ako pán redaktor povedal, keď tam príde 30 ľudí a 30 ľudí takto napíše, no tak ako potom sa zrejme asi budú týmto zamýšľať, že tu niečo nie je v poriadku.
Oni totiž vedia, že každý jeden sťažujúci, a to na to sú štatistické metódy, zastupuje fakt minimálne tých 10 až 20 tisíc ľudí. Takže keď to berieme len tých 10 tisíc ľudí, tak 10 sťažujúcich zastupuje 100 tisíc zákazníkov. Hej? Čiže 100 tisíc zákazníkov je nespokojných. Keď ste len sám, tak je nespokojných, ja neviem, z tých nakupujúcich 2 milióny, 3 milióny. Len 10 tisíc, to je pre nich proste nič, zanedbateľná suma. Ale ak by len v Bratislave ich bolo niekoľko desiatok, hej, zastupovali by v podstate už celú Bratislavu, keď to štatisticky takto beriem. A keby to bolo pravidelne, hej, v pravidelných intervaloch, tak oni by jednoducho museli ustúpiť.
A každopádne by som vám odporúčal písomne, co, jak Česi hovoria, čo je psáno, je dáno, lebo skutočne nemôžeme my očakávať od tej chudierky predávačky, ktorá tam je, ktorá tam toto miesto si drží, pretože je existenčne na tom závislá, že by prežila a prežili aj jej deti, prípadne jej rodičia. A toto sa potom samozrejme zneužíva z ich strany. Ona, chudierka, si ani nedovolí vôbec to naniesť hore, pretože ohrozené, jej sociálny status je ohrozený.
Len bohužiaľ, viete, ľudia nevnímajú tú nejakú cenzúru na Slovensku.
Tak no, ľudia si neuvedomujú, že o čo ide, že táto demontáž aj v takýchto otázkach začína takýmto plazivým nevinným spôsobom.
Zdanlivo nevinných. Ono to
zdanlivo nevinným.
Ono to nakoniec.
Ale až potom, keď sa ich to dotkne, tak potom to citeľne negatívne posudzujú.
Ono to nakoniec skončí tak, že ako treba z Nemecku, a v podstate je to aj u nás, že dneska vás už prenasledujú nasledujú za výroky na sociálnych sieťach, zistujú si, kde pracujete a idú vyslovene za vašim zamestnávateľom a nie za protištátne výroky, za váš názor. To znamená, že myslíte si, že sa bola treba sporušená medzinárodné dohody alebo medzinárodné právo pri bombardovaní Jugoslávie, Jugoslovanskej republiky. Hej, a za toto vás treba z niekto udá a vy, vás vyrazia zo zamestnania.
A keď tu ešte pán redaktor spomína tú Jugosláviu, hej, tak namiesto toho, aby pán Čižanár razantne robil tlačovú konferenciu o pomoci Dzurindu a spol na vraždení Srbov, tam nerobí nič. Nakoniec ešte pán Dzurinda tu dáva vyjadrenia o tom, že treba centralizovanú Európsku úniu, lebo členské štáty zlyhávajú. Tento človek v priamom prenose pácha vlastizradu, lebo on chce a on má snahu zlikvidovať slovenskú štátnosť a preniesť pravomoci na Európsku úniu. No a pán spolužiak mlčí. Pán spolužiak mlčí. Preto treba otvorenie o týchto veciach rozprávať. Ten, ktorý pomáhal vraždiť Srbov, ešte má tú drzosť likvidovať aj slovenskú štátnosť. A vtedy to odôvodňoval, že bolo v záujme Slovenskej republiky pomáhať vraždiť Srbov. V rozpore s medzinárodným právom. Aj v rozpore s našou ústavou.
Ja len pripomeniem, že generálny sekretár NATO, Jens Stoltenberg, bol v nedeľu v Belehrade na oficiálnej návšteve a vyjadril sa, že krajiny NATO bombardovali...
Že vraždili. Oni vraždili, nie bombardovali, vraždili.
Tam je to napísané, že bombardovali. Ja teraz citujem.
Hej.
Citujem, to je srbský denník Nezávislé noviny zverejnil správu, že podľa jeho vyjadrenia bombardovali Juhoslovanskú zväzovú republiku preto, že... Preto, aby, a teraz citujem, aby sme ochránili občanov Jugoslávie a zabránili ďalším krokom režimu Miloševiča. Čiže v preklade zabíjali sme ľudí, aby sme zabránili zabíjaniu.
A na podklade akých informácií? Takých informácií a bez takých dôkazov, ako v kauze Škripal, lebo ich tajné služby konštatovali, že dochádza k porušovaniu ľudských práv v Kosove, čo sa vôbec nepotvrdilo, hej? Tak, ako britské tajné služby dali informácie o chemických zbraniach v Iraku a Blair na základe toho presadzoval agresiu, pretože tam nebol mandát OSN a vraždenie v Iraku, kde sa doteraz vraždí. A tento človek chodí po slobode.
Ináč bol...
A britskej tajnej službe my máme veriť o dôkazoch, teda o informáciách, nie o dôkazoch, lebo dôkazy nepredložili žiadne o kauze Škripal.
Asi tak. Dobre,
ešte ďakujem pekne, dobrú noc prajem, to je všetko, čo som chcel.
Dobre, dobrú noc.
Do počutia, majte sa.
Ďakujeme za zavolanie. Máme už veľa otázok, takže skúsme prejsť na otázky. Čitateľ Jozef si myslí, alebo poslucháč, že pri zverejňovaní osobných údajov zo strany obchodného registra, živnostníckeho registra, katastra nehnuteľnosti a súkromných spoločností ako Finstat je porušované, je to nariadenie GDPR. Myslíte si, že je to tak, alebo je to pravda?
Ale tam vyšla smernica Európskej únie o sprísnení ochrany osobných údajov. Tak nepoznám konkrétny prípad, ale v tomto smere sú problémy aj s e-healthom, teda e-zdravíme, že teda tam dochádza k porušovaniu ochrany osobných údajov. A to je zase parketa na generálneho prokurátora, aby konal. Jasne. Aby konal, veď máme ústavný článok o ochrane súkromia a dokonca to je aj jedna zo základných zásad Európskeho dohovoru o ochrane základných ľudských práv a slobod, právo na súkromie.
Áno. Máme ďalší telefón. Dobrý večer, počujeme sa.
Dobrý večer, Paolo pri telefóne. Ja by som sa chcel spýtať pána Harabína dve krátke veci, nebudem pol hodiny na linke ako pán predo mnou. A chcel som sa spýtať, aké, v prípade, že by bol teda slovenským prezidentom, aké prvé tri štáty by navštívil ako prezident? A druhá otázka, ako sa pozerá po právnej stránke na okupáciu Golanských výšin Izraelom, že či to je podľa neho teda v poriadku a ako sa pozerá na palestínsko-izraelské vzťahy momentálne, ako to tam prebieha, taký nejaký jeho pohľad. Takže tie prvé tri štáty a plus teda ten Izrael, vs. Palestína a Izrael, vs. Sýria. Ďakujem, do počutia. Ďakujem.
Pokiaľ ide o zahraničnú politiku, tak to je, už som viackrát hovoril, zahraničná obranná politika je vyslovene v právomoci prezidenta republiky a táto otázka je mimoriadne aktuálna. Samozrejme, keby občania mi dali dôveru, tak moje iniciatívy by smerovali k návštevám viažúcim sa na posilnenie spolupráce Vyšegradskej štvorky v smere ochrany štátnej suverenity.
Znamená,
v smere
tie štáty, ktoré by ste navštívili?
No, tak som to jasne povedal, keď je Vyšegradská štvorka, tak ako je to úplne jasné v tom, aby bol posilnený postoj ochrany suverenity štátu, ale ochrany aj kresťanských hodnôt, ochrany našej rodiny, pokiaľ ide o utečeneckú krízu a aby sa unifikovali postupy aj protimigračnej politiky, ktorá je evidentne v rozpore aj s zmluvou Európskej únie, aj s vnútroštátnym právnym poriadkom jednotlivých členských krajín, vrátane Vyšegradskej štvorky a samozrejme, že moje iniciatívy by smerovali aj na podporu premiéra Orbána, pokiaľ ide o jeho postoj. Toto, čo sa stalo v Európskej únii, že teda sa iniciovali v parlamente kroky smerujúce na v podstate dostať Orbána na nejaký pranier súdny, v podstate tak sa to dá nazvať, pranier porušovateľa práva. Je to asi v zmysle tohto slovenského ľudového porekadla, že zlodej kričí, chyťte zlodeja. Ja ho modifikujem do tej podoby, že tu ide o situáciu, kde zlodej kričí, chyťte údajného zlodeja. Bruselské elity porušujú zjavne zmluvu aj o EU, aj Lisabonskú, pokiaľ ide o prijímanie migrantov a potom pokiaľ ide o vydierenie členských štátov, aby ich prijímali ďalej. Oni porušujú právo a oni idú toho, ktorý právo dodržiava aj Európskej únie, aj svoje maďarské, idú označovať a postaviť ho na lavicu obžalovaného. No tak takéto postupy a takáto činnosť a takéto praktiky elit Európskej únie nie sú normálne. A preto tu ja nie som proti zaniku Európskej únie, ale Európska únia sa musí dostať na pôvodnú platformu hospodárskej spolupráce. Čiže treba evidentne, treba revidovať činnosť a riadenie Európskej únie a jednoducho zamedziť zneužívaniu funkcií zo strany jednotlivých reprezentantov Európskej únie, aby oni vydierali Maďarsko alebo Slovensko, že pokiaľ nebudete brať migrantov, nedostanete eurofondy. No tak to je trestná činnosť v priamom prenose. No a toto samozrejme, pokiaľ ide o pána Orbána, hej, ale aj Poľska a už aj Česka vadí elitám v Európskej únii, ktorí sú úplne podriadení nejakým nadnárodným korporáciám, ktorých záujmy nie sú našimi záujmami.
Môžem sa spýtať, na Ukrajinu by ste išli?
Pozrite, na Ukrajine je sprítomnený teraz fašistický režim. Pretože kto podporuje banderovstvo a má účasť banderovci, participujú na moci, tak aj toto je farizejská politika Európskej únie. Na jednej strane chcú oslavovať víťazstvo nad fašizmom a na druhej strane podporujú fašistov na Ukrajine. No t- tak skutočne toto nie je v poriadku z hľadiska medzinárodného práva. A samozrejme, že ja podporujem demokratizačné procesy na Ukrajine, ale nie fašistické praktiky. A reprezentanti, ktorí presadzujú fašistické praktiky na Ukrajine, tak nemôžu byť našim partnerom, hej, partnerom v zahraničnej politike.
A ešte tam bola tá otázka, či sa vyjadrite teda k tým Golanským výšinám.
No tak tam je rezolúcia OSN, že sú okupované, tak ako v tomto smere platí medzinárodné právo. Hej, tak tento postoj je jasný.
Je to stále územie Sýrie. Dobre, máme ďalší telefón, počujeme sa.
Áno, dobrý večer. Igor Zoravý.
Dobrý.
Pozdravím pána Harabina.
Dobrý večer.
Takto, ja by som sa chcel pána Harabina spýtať, že keď si v roku 2004 ako politická scéna pani poslanci nadelili 34%, zvýšili si platy o 34%, nasledovne každý rok o 8%, a ľuďom zvýhli DPAčko o 14%, je to v rozpore s našou ústavou alebo nie? A jednoducho teraz nám Fico, obyčajným ľuďom Fico aj Zdankom hádžu ohrizené kosti.
Dobre, vaša otázka je teda, že či keď si nadelia zvyšovanie
v roku z ústavou si oni nadelili platy a ľuďom tento hádžu teraz ohrizené kosti po 20 pomaly po 15 rokov. A nech si zoberú príklad...
Viete čo, aby sme to nezdržiavali, lebo...
Ale, nie, utíka, iba dokončím túto vetu. Nech si zoberú príklad z talianskej vlády, kde ide dať tzv. Nezávislý príjem 20 000 českých, to je 600 eur. Mhm. A skrátka Európska únia je týmto položená na lopatky. Jak to talianská vláda príjme?
Dobre,
nech pán Harabin povie názor na to.
Dobre, ďakujeme za
to. Môj názor na otázku sociálnej situácie obyvateľstva je úplne jednoznačný a dlhodobo známy. V tomto som konzistentný. Nemôže byť ekonomika v dobrej kondícii, ako tvrdí pán Fico, a na druhej strane majú občania žiť z 270-300 eurových dôchodkov. Samozrejme, že toto je vec, ktorá patrí do právomoci exekutívy, ale tento spôsob riadenia štátu ekonomického nie je v poriadku. Pretože tu sa rozťahujú nožnice, že úzka skupina ľudí bohatne a 89% na 90% skupina obyvateľstva chudobne je na pokraji sociálnej existencie, dokonca nemá zabezpečenú zdravotnú starostlivosť, tak ako ústava hovorí bezplatne, nemá školské vzdelanie, tak ako to hovorí ústava, znižuje sa úroveň zdravotného fondu obyvateľstva, znižuje sa úroveň vzdelania obyvateľstva, ale toto zrejme je celková svetová politika globálnych elít, hej, ktorí...
Ale viete čo, takto, keby ste teda boli v tej pozícii, že prezidenta, tak ak to dobre chápem, tak by ste zrejme na ústavný súd dávali...
To je samozrejme, to som avizoval viackrát. Každý a jeden zákon, ktorý je s týmito ústavnými princípmi v rozpore, by išiel na ústavný súd, lebo tam časová lehota nie je, a pri koncipovaní vládneho programu prezident republiky menuje vládu a posudzuje aj vládny program. Čiže aj v tomto sú silné právomoci prezidenta republiky. Takže teda, že by som očakával od vlády riešenie tejto katastrofálnej situácie obyvateľstva.
Ústavný súd by sa vlastne mohol tešiť na veľké množstvo podaní.
Samozrejme, ale hovorím aj pri parlamentných voľbách, zostavovaní novej vlády a tak ďalej.
Mhm. Dobre, poďme ďalej na ďalšie otázky.
Neurobíme prestávku? Lebo...
Dobre, tak dajme si krátku prestávku a potom po prestávke sa vrátime. Takže hneď máme ďalší telefón, áno.
No.
Takže počujeme sa?
Áno, áno, počujeme.
Môžem hovoriť? Áno, jasne, môžete hovoriť. Akú
no, veľmi sa mi ľúbi, keď pán Harabin hovorí, že šíri pánstvo práva. No a ja by som vám chcel k tomu dodať, jak ten predtým hovoril poslucháč, o jednom najzávažnejšom trestnom čine, ktoré sa týka každého občana. U nás boli zmárené slobodné voľby. Poviem len bleskové, aby som nenatahoval. Pán Danko, kapitán, predseda Národnej rady, vyhlási voľby a starostka ich otca Butoval v obci nevyhlási. A dala si dvoch svojich kandidátov a keď sme to s políciou zistili, tak už bolo po všetkých termínoch a nikto už druhý nemohol kandidovať. Podal som trestné oznámenie a tak ďalej. Do dnešného dňa, druhý rok sa naťahujem s prokuratúrou a už idú ďalšie voľby a zasa ich organizujú vlastne tí podvodníci, ktorí boli zvolení podvodom v predchádzajúcich voľbách. No a túto otázku, ktorú teraz dávam, dostanú všetci prezidentskí kandidáti podrobnejšie, aj na pozrú si to aj na videu a budem od nich očakávať odpoveď. Ďakujem.
No, ja vám už teraz odpoviem, veď ako tu treba sa skutočne opýtať, prečo pán Čižnár neurobil tlačovú konferenciu v tomto smere, že nestrpí marenie volieb a že urobí týmto podvodníkom, ktorí maria voľby, peklo. Veď toto sa treba opýtať skutočne, lebo to je vždy o tom, lebo sudca v tomto nemá právomoci, hej? Nemo judex sine actore, bez žalobcu, nie sudcu. To je toto, čo som v úvode povedal, že ako Čižnár a spol pristupujú k trestnej činnosti. Niečo, čo je medializované, toto, ako urobia tlačovú konferenciu, viď bitka pred Nitrianskym barom, to stále opakujem, a ostatné veci vám odpovedajú takýmto spôsobom a všetko zametajú pod stôl. To je ten selektívny prístup. Niečo šetríme, niečo nešetríme. To znamená, že tu, pokiaľ ide o prezidentské právomoci, no tak tam je silná právomoc pri menovaní generálneho prokurátora. Hej? A tam to treba upraviť aj legislatívne, aby generálny prokurátor nebol politickým lokajom, lebo tento stav, ktorý tu máme, ten je vinou politických generálnych prokurátorov. Hej? A do super dôsledkov politických to doviedol pán Čižnár. Hej, ja nehovorím, že pre Čižnárom to bolo v optimálnom stave, ale už vtedy to začalo. Ale tu treba zmeniť proces výberu a menovania generálneho prokurátora, že to bude autorita odvislá od akýchkoľvek politikov, že nebude politickým lokajom alebo lokajom nejakých oligarchických skupín. Hej, a to je toto, čo hovorím. Keď na čele štátu je človek, ktorý je daňovým kriminálnikom, tak potom aj títo podvodníci na tejto vašej lokálnej úrovni si toto dovolia. Lebo si povedia, no čo sa nám môže stať, keď pán Kiska, premiér a minister vnútra nerešpektujú rozhodnutia súdov. To je tá demontáž. Všetko so všetkým súvisí.
Ešte môžem doplniť otázku?
No.
No ešte ide o to, že teraz všetkým nám je jasné, že nové voľby organizujú vlastne podvodníci, ktorí nemajú na to právo. A teraz je dilema, aby sme takéto voľby, teraz komunálne budú zasa, aby sme to rešpektovali, no ja to rešpektovať nemôžem, jednoducho z princípu. Keď sú tam raz podvodníci, tak nemôžem rešpektovať ich uznesenie, v ktorým určili počet poslancov do nového volebného obdobia a schválili úväzok starostke. Keby som išiel do detailu. Takže stávajú ľudí do takého stavu, že ani nevie, čo má robiť. No a s prokurátorov sa ťaháme 2 roky, teraz tu mám ďalší list, že po 2 rokoch zase, že volá čo, že však by mohli aj konať, ale nemáme ani žiadosť o stav vyšetrovania. To som poslal generálnemu prokurátorovi asi 3-krát a on to vždy dal na krajskú okresnú dole a tí nenapíšu nič.
A nestali ste za pozornosť u generálneho prokurátora, aby urobil tlačovú konferenciu.
No, nie, žiadali sme ho o prijatie osobné, že mu to vysvetlíme, keď tomu nerozumie. Žiadali sme pána prezidenta písomne, sám som tam bol a odpísali nám, že nemajú čas.
No tak to oni sa riadia podľa novinárky Todovej. Keby Todova vznesla požiadavku nespokojnosti, tak vtedy by pán Čižnár aj pán Kiska sa asi týmto riadili. Ale ja už opakujem dlhodobo, od samotného začiatku týchto relácií, ale predtým takisto, že práve táto ignorácia práva, ignorácia páchania trestnej činnosti vedie obyvateľstvo k tomuto stavu, že si nebudú vážiť autority a ani si nevážia, keď pripravujú vraždu prokurátora a budú brať právo do svojich rúk. A za toto sú konkrétne osoby zodpovedné, o ktorých tu na rozprávam. Ja nevyzývam na to, aby brali právo do svojich rúk, ale ja vyzývam na to, aby funkcionári, orgány činné v trestnom konaní, všetky zodpovedné osoby neignorovali páchanie trestnej činnosti len preto, že Todová o to nemá záujem.
Dobre, ďakujem.
Dobre, ďakujem za zavolanie. No a poďme teda na otázky. Váš názor na nezrušiteľnosť amnestie individuálnej milosti je všeobecne známy. A chce sa spýtať, aký je váš právny názor na agraciáciu a rehabilitáciu, že síce nie sú zrušiteľné, ale že teoreticky bolo možné zrušiť abolíciu, nakoľko tá má vo vzťahu k trestnému konaniu len procesnú povahu, aj udelením trestného činu nezaniká. Ja tomu nerozumiem, možno tomu rozumiete vy.
Pokiaľ ide o abolíciu, to je forma amnestie ešte v procesnom štádiu trestného konania taká, že sa zastavuje trestné stíhania, ktoré neboli ešte ukončené. Tu hlava štátu, teda, ale už teraz túto pravomoc nemá, lebo to sa zmenila ústava, ale bežné ústavy štandardne to majú. Považuje určitý okruh trestných činov, ktorých vyšetrovanie by síce viedlo k pozitívnemu výsledku, ale z hľadiska nebezpečnosti konania pre spoločnosť sú menej závažné, napríklad dopravné nehody alebo drobné krádeže, tak práve v záujme toho, aby orgány činné v trestnom konaní, pokiaľ sú preťažené, aby sa mohli koncentrovať na prácu a vyšetrovanie, objasňovanie závažných trestných činov, tak sa udelí abolícia. To my už nemáme. Hej. Agraciácia je zahladenie už uloženého trestu pred odpustenie trestu ešte nevykonaného a rehabilitácia to je zahladenie vykonaného trestu. A to sú už potom v podstate môže byť aj agraciácia uložená hromadne, ale môže byť uložená aj individuálne.
Áno.
Vrátanie a rehabilitácia väčšinou sa...
Dobre, máme ďalší telefon, počujeme sa. Haló.
Dobrý večer, Lubošen, kvíte.
Dobrý
večer.
Mám na pána Harabina jednu otázku. Keď Lajčák, Sorošov, Koník ukončoval v OSN predsedníctvo, tak sa vyjadril na teatrojke, že za jeho predsedníca boli veľké úspechy dosiahnuté v rámci migrácie. A v decembri Maroku bude podpísaná dohoda, že ilegálna migrácia bude riadená a zlegalizovaná. Čo si pán doktor o tom myslí?
No,
ako môžeme veriť týmto našim súdruhom v rámci migrácie?
V tomto pán Lajčák sa prezentoval ako skutočne reprezentant nejakých, ja neviem, neidentifikovateľných globálnych elít, ktoré teda organizujú kriminálnu činnosť. Pretože tu je riadená migrácia, ktorá už funguje. Tu sú kriminálne prevádzačské gangy, ktorých činnosť akceptuje skorumpovaná polícia a skorumpovaní politici v Európskej únie. Pokiaľ pán Lajčák také niečo tvrdí, že toto je jeho pozitívny výsledok, tak to je výsledok, ktorý vedie k zániku národných štátov. Ja robím práve teraz analýzu tohto globálneho paktu. A on už preventívne začal rozprávať, že to je iba politický záväzok, aby ohlúpil ľudí. Každý politický záväzok štátu členského vedie koniec koncov potom k právneho právnemu záväzku, to je len prvá etapa. Pretože keby sme nerešpektovali politický záväzok, tak neskôr sa potom stávame nedôveryhodný štát v zahraničnej politike. Veď ty si podpísal, hej, Marakešský pakt a teraz ty povieš, že to je tvoj politický záväzok, ty ho už nebudeš rešpektovať. No tak toto... To je tak, ako keby ste sa s murárom dohodli na niečom predbežne, že vám príde vystaviť garáž a potom povie, však to bol politický záväzok. Ale to len na, na margo. Ale pokiaľ ide o túto analýzu, samozrejme, že ide o rozsiahlý materiál, ktorý takým nevteravým spôsobom presadzuje povinnosti členských štátov, napríklad, povieme, že sa zavezuje členská krajina, že bude pripravovať určitú skupinu obyvateľov, napríklad v Nigerii, budeme platiť za ich prevýchovu, výuku jazyka, že im zabezpečíme volebné právo, nielen u nás do parlamentu a zastúpenie v parlamente, ale aj v Nigerii napríklad. Alebo členský štát sa zavezuje, že všetky názory, alebo kritické názory, lepšie povedané, alebo nesúhlasné názory s migráciou a príjmaním budú postihované. Veď to je dačo strašné. Alebo keď niekto prejaví fóbiu, hej, z migrantov, lebo my vieme, čo sa deje v západnej Európe, že sú tam aj kriminálne gangy, aj teroristi, no tak aj on bude stíhaný za to, že prejavil fóbiu. Vy, že máte strach. No tak to som čítal asi trikrát a som sám sebe nechcel veriť, že či to vôbec je pravda, preto som ešte synovi dal prečítať, že či to dobre čítam, či som už aj ja osprostil, že neviem čítať. Tak takéto záväzky pán Lajčák pripravil. To je dačo strašné. A verím, že Slovenská republika a elity v Slovenskej republike nepristúpia k tomuto globálnemu paktu a keby aj pristúpili, tak v budúcnosti treba ho vypovedať.
Mm-hmm. Dobre, to už je v podstate posledná otázka. Portál Aktuality nejakým spôsobom popisoval tú vraždu vo Veľkej Mači. Poslucháč tvrdí, že to nie je prípustné. Portál Aktuality nejakým spôsobom popisoval tú vraždu vo Veľkej Mači a že sa odkazoval na vyšetrovacie spisy a tak ďalej a tvrdí teda poslúchať, že ja neviem, ja som ten článok nečítal, proste odvoláva sa tam na niečo. Ak niekto cituje z vyšetrovacieho spisu, ktorý nemá k dispozícii, tak je to nejaké porušenie zákona?
Pozrite, mňa novinári už predtým, než sme rozhodli a viackrát atakovali a čo môžem povedať k tejto kauze, tak som ich ako vysmial, že snad nechcete, že budem ja porušovať svoje sudcovské povinnosti služobné a konať nezákonne a vynášať veci zo spisu. Pokiaľ to robila pani Tódová a teda odvolávala sa podľa môjho názoru iba formálne na policajné zdroje, pretože tým pádom ja si myslím, že chcela zakryť Lipšica, ktorý jej dával informácie a poviem, prečo si to myslím. Všetci dobre vieme a je to nie hlboko do minulosti, ale len nedávno pán Lučanský povedal túto vetu. Zákrok sme museli robiť vo vzťahu k zatýkaniu a tým identifikovaným zisteným potenciálnym vrahom predčasne, pretože procesné strany vynášali veci zo spisu a že bolo to riziko, že tento akt zákroku zatýkania sa zmári. No tak tu treba povedať, že kto v tom čase bol jedinou procesnou stranou. Lebo procesná strana je obvinený, hej, jeho advokát, poškodený a jeho advokát. V tom čase, čo hovorí pán Lučanský, nie ja, boli procesnou stranou v začiatom trestnom stíhaní pre trestný čin vraždy iba poškodení, hej, teda ano. Rodičia alebo príbuzní, hej, Kuciaka a Kušnírov. A kto ich zastupoval? Pán Lipšic. Čiže kto vynášal informácie, pretože v tom čase ešte nebolo vznesené obvinenie voči tým, ktorí boli potom pri zatýkaní neskôr vznesené obvinenie a boli vzatí do väzby. Lebo vtedy oni ani advokátov nemohli mať, keď tieto zoby nemali.
Ano.
A čo tu robí generálny prokurátor? Povedzte mi.
Nie je to trestný čin, vynášanie zo spisu?
Tak ako, spýtajte sa, pána generál, prečo ja nevynášam veci z trestného spisu?
Je to proste des.
No tak je to des. Je to des. A prečo pán Lipšic je vždy blízko nejakých vražd? Povedzte mi. Hej, bol na mieste činu v kauze Válko. Nemal tam byť? Nesmel tam byť. Nakoniec aj manželka a dcéra, hej, sa negatívne vyjadrili k Lipšicovi. Hej, ja som sa vyjadril v tomto smere aj vo videu. Je podozrivý aj vo vražde Válka pán Lipšic? Čo robil na mieste činu? Tam nesmel byť. A tu tiež teraz je nejak blízko k tej nejakej pani, hej, a komunikovali, hej, a on hneď rýchlo zastupuje pri tejto vražde poškodení. Tak nejako blízko je vždy pri tých vraždách.
Posledná otázka, vzhľadom na to, že talianska mafia zlyhala, tá stopa, aj podľa všetkého, nemalo by sa zakázať šírenie trolovských denníkov ako SME, denník N, v Bile, v Tesku, v Lidli. To je ako námet.
Treba sa zase pýtať generálneho prokurátora, veď ako tu treba povedať napríklad, keď sa vražda stala, ja 2-3 dní, alebo jeden deň na to pani Nicholsonová agitovala za štátny prevrat, za demontáž demokratického ústavného zriadenia. No tak sa opýtajme pana Čižnára, prečo táto osoba nie je trestne stíhaná? Prečo? Alebo len preto, že mu to nedovolí Tódová?
Možno, že áno. Takže to je bolo v podstate z dnešnej relácie.
Možno som už reagoval rozhorčenie, ale to sú také veci, ktoré sa priamo prenose, dejú a nič. A orgány, ktoré sú na toto kompetentne, ktoré to majú v portfólii právomoci, nekonajú. No lebo Tódová nechce. Neuverejnila denníku N nič, ani v denníku SME. Ja chcem len povedať, že ako fungujú orgány činné v trestnom konaní a ako fungujú aj naši politici, že riadia štát od tlačovky k tlačovke, čo povie pani Tódová alebo mimovládne organizácie. A tak potom sa dostávame do takého ekonomického stavu. Ja som, ešte to je reakcia už asi posledná vo vzťahu k tomu poslíčakáčovi, že je ťažká sociálna a ekonomická situácia. Zaregistroval som informáciu, že Bratislavský súd sa konečne presťahuje jednotka. Že sa presťahuje do nejakej budovy, pán redaktor. Ročný prenájom predstavuje 424 803 eur. To je, keď na staré koruny, to je minimálne 12 miliónov. Štát má platiť za prenájom 12 miliónov ročne, veď my sme vo vlastníctve štátu mali všetky štátne budovy. Aha. Kto ich rozpredal? Ja sa pýtam, ako je možné, že či títo ľudia, ktorí rozkradli štátne budovy, prečo nie sú v Leopoldove? A ja sa pýtam, že má teda aj to zase súvisí s tým, čo som povedal. Ako je toto možné? Ako je toto možné? Samozrejme, že potom nemáme peniaze, lebo okresný súd Bratislava jedna nie je jediná štátna inštitúcia, ktorá bude platiť ročný nájom. Potom môže mať štát peniaze na dôchodky, na lieky, na školstvo.
Pán Harabin, musíme už končiť. To bolo z dnešnej relácie práve s Harabinom všetko, takže ďakujem.
No, ja pozdravujem poslucháčov vysielača a zase len moju mantru poviem, že treba šíriť osvetu právnu medzi ľuďmi, že dobre. Čo sa deje v otázkach nefunkčnosti takže niektorých štátnych orgánov.
Ďakujem teda za účasť, o týždeň sa znova stretneme a do počutia.
Dobrú noc.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.